Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα και να είμαστε. Ελάτε παρέα στο πιο κρύο ίσως Σάββατο της φετινής χρονιάς. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και παρέα σήμερα στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο. Καλώς ορίσατε και στη βόλτα την οποία παρέα θα πάμε την επόμενη ώρα. Μια βόλτα ραδιοφωνική, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα, εκείνες τις δράσεις, εκείνες τις εξελίξεις και τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Εντάξει, είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, αυτά τα παρατήρητα είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα, στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά μέσα, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε και έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα. Και όταν ένα παιδί λέει ότι δεν έχω οξυγόνο, δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται να ακούσουμε. Δεν έχω οξυγόνο, αυτό είναι το σύνθημα που κυριάρχησε στο μεγάλο συλλαλητήριο χθες μαθητών και φοιτητών για τα Τέμπη σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, νέα αποκαλυπτικά βίντεο για την εμπορική αμαξοστοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα. Πρόκειται για 3 βίντεο τα οποία κατέθεσε στον εφέτη ανακριτή ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος. Σε αυτό το υλικό φαίνεται καθαρά η εμπορική αμαξοστοιχεία να περνάει μέσα από τη Σύριαγγα, τον Ντεμπόν, στις 23 και 14, λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση με την επιβατική. Στο τρένο δεν διακρίνεται δεξαμενή με έφλεκτο υλικό πάνω στις πλατφόρμες. Οι 3 πρώτες πλατφόρμες φαίνεται να μεταφέρουν μόνο λαμαρίνες και ακολουθούν τα βαγόνια κοντέινερ. Τα συγκεκριμένα βίντεο κατατέθηκαν στον ανακριτή και θα ελεγχθούν ως προς τη γνησιότητα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Η υπόθεση των Ντεμπόν έχει προκαλέσει και προκαλεί πολύ πόνο και οργή. Και πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως. Και πρέπει στην εποχή μας να μπορούμε να διακρίνουμε το ψέμα από την αλήθεια. Πρέπει να διεκδικούμε το δικαίωμα στη διαφάνεια. Η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως. Μακριά όμως από τοξικές κατηγορίες που προκαλούν ζημιά στη δημοκρατία, αλλά πάντα μαζί με την προσπάθεια να χεθεί άπλεπτο φως. Να είμαστε Σάββατο 8 Φεβρουαρίου και 3 σεισμοί άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε περίπου μία ώρα σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Κυκλάδων. Αυτοί οι 3 σεισμοί χαρακτηρίζονται ασθενείς από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και οι ειδικοί εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι κάθε μέρα πηγαίνουμε προς το καλύτερο στη Σαντορίνη. Σε εξέλιξη αυτοψίες στην καλδέρα, σκεφτόμαστε όλους τους ανθρώπους στην Σαντορίνη, σκεφτόμαστε και τα αρχαία. Σκεφτόμαστε τον ψαρά, σκεφτόμαστε τον πρίγκιπα με τα κρίνα, τις γυναίκες, οι αίριες και θεές, τα κρίνα, τον κρόκο, τα χελιδόνια, τις αγαπημένες μας τοιχογραφίες χιλιάδων ετών που είναι τόσο ζωντανές μπροστά στα μάτια μας και έχουν ζήσει τόσες δονήσεις. Σκεφτόμαστε και το ακροτήρι, τη μινωική πόλη αυτή, και αν είναι προστατευμένα όλα και ασφαλής. Ναι, λέει η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες είναι από τα ασφαλέστερα μέρη και έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να είναι προστατευμένα όλες αυτές οι αρχαιότητες. Να είμαστε Σάββατο 8 Φεβρουαρίου. Και πάμε και διεθνές περίπτερο, γιατί η Βρετανική κυβέρνηση εξέδωξε διαταγή προς την Apple και απαιτεί πρόσβαση σε όλα τα κρυπτογραφημένα δεδομένα των χρηστών που είναι αποθηκευμένα στο iCloud και ανοίγει έτσι μια επικίνδυνη πόρτα για την ιδιωτικότητα παγκοσμίως. Η Washington Post αποκαλύπτει το θέμα και σχολιάζει ότι αν η Apple υποχωρήσει, αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική ήττα για τις εταιρείες τεχνολογίας στη μάχη που δίνουν εδώ και δεκαετίες με τις κυβερνήσεις για να αποφύγουν να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σε βάρος των πελατών τους. Αυτή η κίνηση της Βρετανικής κυβέρνησης βασίζεται σε νόμο του 2016, είναι γνωστός ως Snoopers Charter και δίνει στις Βρετανικές αρχές τη δυνατότητα να απαιτούν από εταιρείες τεχνολογίας να παρέχουν δεδομένα χρηστών στο πλαίσιο έρευνας. Αλλά μέχρι τώρα οι περισσότερες κυβερνήσεις ζητούσαν δεδομένα σε στοχευμένες περιπτώσεις. Τώρα η Βρετανία διεκδικούν γενική και αδιάλειπτη πρόσβαση, έτοιμα χωρίς προηγούμενο σε δημοκρατικές χώρες. Εκτός από Washington Post, σήμερα το πρωί διάβαζα και Economist και άκου τι πέτυχα. Ο πρόεδρος Πούτιν, γράφει στον Economist, φαίνεται να στρέφεται στην ήπια διπλωματία και ανακοινώνει ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά έναν διαγωνισμό τραγουδιού, σαν τη Eurovision, αλλά όχι ίδιος, λίγο διαφορετικός και εναλλακτικός, που μπορεί να διοργανωθεί στη Μόσχα. Αυτή η κίνηση του Πούτιν, λένε οι ειδικοί, στη μουσική και στη γεωπολιτική, έρχεται ξεκάθαρα μετά την εισβόλη της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διαγωνισμό τραγουδιού, τη Eurovision, και τώρα οι Ρώσοι περνούν σε ήπια μουσική αντεπίθεση. Θα κάνουν το δικό τους διαγωνισμό και θα προσκαλούν, μαθαίνουμε, την Κίνα, την Κούβα, τη Λευκορωσία. Σκέφτονται ακόμα να προσκαλέσουν και για εμφάνιση τη Βόρεια Κορέα. Πηγές κοντά στον πρόεδρο Πούτιν υπογραμμίζουν ότι στον πυρήνα του μουσικού διαγωνισμού που θα κάνουν στη Μόσχα και όχι στον πυρήνα των μουσικών επιλογών θα είναι αξίες παραδοσιακές και όχι η ατζέντα της LGBTQ κοινότητας. Όλα τα έχουν πει οι Ρώσοι κλασικοί. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, σήμερα το πρωί που ξύπνησα, είχα αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και κάπου, στο μυαλό μου μέσα, άκουγα και τον Ακριθάκη να λέει «Όταν λαλήσει ο πετινός, το δικό σου το Rolex θα έχει τη λάθος ώρα».
Αυτό το σπρέι που ψεκάζει στη γλυφάδα σηκώνει θύελλα στην έρημο Νεβάδα και το τζιπάκι σου που τρέχει στο Παγκράτη έχει σκοτώσει χελιδόνια στη Βαγδάτη. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί
χτυπήσει. Και τα φτερά μια πεταλούδα απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Οι μπαταρίες που πετά στο λαγονίσι έγιναν όξινη βροχή μες στο Παρίσι. Και το πλυντήριο που έβαλε στο γκάζι έχει τυφλώσει χίλια ψάρια στη Βενγκάζη.
Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις σαν άλλον, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις σαν άλλον, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη, το όζον κάνει μια τρύπα στο LA. Για την κολόνια που φορά στο κολονάκι ξεριζωθήκανε λουλούδια στο Κεντάκι.
Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Να είμαστε λοιπόν σαββατιάτικο πρωινό παρέα και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Θα πάρουμε μία μπάλα και θα κάνουμε μία προσπάθεια να αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι ανάγκη να είναι όπιο του λαού. Λοιπόν, ο επόμενος μας καλεσμένος είναι στη γραμμή και εγώ έχω να πω ότι είχε από μικρό παιδί μεγάλη αγάπη για την μπάλα. Στα 20 του βρέθηκε στην Ολλανδία να προσέχει τον μικρότερο αδερφό του που είχε κληθεί στις ακαδημίες του Άγιαξ. Τα αδέρφια Κωστάκη γνωρίζουν τα γήπεδα εκτός της χώρας και εντός. Και τώρα είμαστε μαζί με τον Βασίλη που είναι καθηγητής στο Τάλιν και στο Χάρβαρντ. Είναι καθηγητής τεχνολογίας και βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στο Τάλιν και ερευνητικός ακόλουθος στη νομική του Χάρβαρντ. Ο Βασίλης Κωστάκης είναι μαζί μας, έχει βάλει το ποδόσφαιρο και τα ακαδημαϊκά του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στις σελίδες ενός βιβλίου και να είμαστε παρέα για να αλλάξουμε τον κόσμο με μία μπάλα. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
Γεια σου, Ιωάννα. Για να δούμε.
Αν θα τα καταφέρουμε. Εσύ ναι. Θα μας το πεις. Πρώτο ημίχρονο, ξεκινάμε.
Νομίζω έχει νόημα να πω πώς, γιατί αυτό είναι που με ρωτάνε πολλοί και πολλές, πώς αποφάσισα να γράψω το βιβλίο αυτό.
Έτσι ακριβώς.
Τα δύο νομίζω κίνητρα, προσπαθώ να το πείσω κι άλλα, αλλά για την ώρα έχω να σας πω δύο. Το πρώτο ήταν η επιθυμία μου να μοιραστώ με το ευρύ κοινό τα βασικά συμπεράσματα της πολιετούς έρευνας mm-hmm. που κάνουμε μια ομάδα ερευνητών που μελετάμε πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο, έτσι, δίκαιο και δημοκρατικό κόσμο. Τώρα το δεύτερο κίνητρο, όπως είπες, ήταν η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Έχοντας υπάρξει και παίχτης και θεατής, βλέπω καθημερινά πώς το άθλημα χάνει την ουσία του. Ναι. Έτσι χρησιμοποιώ το ποδόσφαιρο, που είναι κάτι κύριο σε όλους και όλους μας, σαν μέσο για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο, γιατί το ποδόσφαιρο, όπως είπες, δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ναι.
Βασίλη, και εμείς που δεν παίζουμε μπάλα ή δεν παίζουμε στην Premier League, θα μείνουμε εκτός της αλλαγής?
Νομίζω πως όχι, διότι το ποδόσφαιρο έχει...
Πάλι καλά.
Ναι, έχει αυτή την μαγική ιδιότητα να είναι ταυτόχρονα απλό και πολύπλοκο. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να κλωτσίσει μια μπάλα και να νιώσει χαρά, αλλά ταυτόχρονα μέσα το παιχνίδι μπορούμε να μάθουμε βαθιές αλήθειες για τη ζωή, ας πούμε την αξία της συνεργασίας, την ομορφιά της συλλογικής προσπάθειας, την έννοια της αλληλεγγύης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι ο Μέση για να καταλάβεις και να βιώσεις αυτές τις αξίες.
Εμένα με κέρδισε το βιβλίο σου όταν διάβασα ένα από τα τίζερ, τι σχέση έχει ο Σοκράτης με τον Σόκρατες και τι μας μαθαίνει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Μόλις διάβασα αυτό, είπα αυτό το βιβλίο είναι για μένα. Και τι είναι και για τους ακροατές, θέλω να μας πεις.
Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ γρήγορα πώς μπορώ να τα πω όλα αυτά, γιατί αυτά που λες αναπτύσσονται σε κεφάλαια και εμείς οι πανεπιστημιακοί ακόμα παλεύουμε για την τέχνη της συμπίκνωσης. Λοιπόν, ο αρχαίος Σωκράτης, ας πούμε, μας έμαθε τη σημασία του διαλόγου και της κριτικής σκέψης. Τώρα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Σόκρατες μαζί με άλλους πήρε αυτές τις αρχές και τις εφάρμοσε στο ποδόσφαιρο στην ομάδα των Corinthians, ας πούμε, δημιουργώντας ένα εργαστήρι δημοκρατίας, ένα πρωτοποριακό πείραμα όπου οι παίχτες, και όχι μόνο οι παίχτες, είχαν λόγο σε όλες τις αποφάσεις.
Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό για τα Σόκρατες. Ναι.
Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτός, ήταν και άλλοι. Απλά αυτός ήταν το πιο προβλημένο πρόσωπο που λόγω και της ήταν γιατρός και ποδοσφαιριστής.
Ναι.
Μπορούσε και ήταν έτσι η δημόσια φωνή όλου αυτού του πειράματος δημοκρατίας που γινόταν σε μια Βραζιλία που είχε δικτατορία τότε. Γι' αυτό το λόγο και προσπαθήσανε μέσα το ποδόσφαιρο να τη ρίξουν και το καταφέρανε μετά από κάποια χρόνια.
Ναι. Και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας τι μας μαθαίνει?
Αυτή η ομάδα είναι μια έτσι εξαιρετική αφορμή για να συζητήσουμε την αόρατη συνεισφορά των γυναικών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στην οικονομία. Γενικά λέγεται ότι η εθνική ομάδα της Αγγλίας, ας πούμε, από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει ούτε ένα διεθνές τρόπαιο. Αυτό πιστεύουν οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές. Όμως η Αγγλία, 56 χρόνια μετά το 1966, κατάφερε η εθνική ομάδα, η γυναική όμως ποδοσφαίρου, να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Γιατί αυτό αγνοείται? Αν σκεφτούμε γιατί αυτό αγνοείται ή γιατί όποτε αναφερόμαστε σε μια ποδοσφαιρική ομάδα γυναικεία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο γυναικεία, εδώ ανοίγει ένα...
Πολύ μεγάλο θέμα, ναι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Και για την Αγγλία, επειδή την αγαπώ και εγώ την ομάδα, είμαι σίγουρη ότι αυτό που κέρδισαν και με τον Southgate ήταν ότι βάλανε την ψυχολογία μέσα στο άθλημα, που και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στις αλλαγές και στην φιλοσοφία και του παιχνιδιού και της προσέγγισης.
Ακριβώς, για να γίνει λιγότερο τοξικό.
Αυτές τις μέρες έχετε βιβλιοπαρουσιάσει στην Αθήνα. Θέλω να μου πεις ποιοι έρχονται μέχρι τώρα. Έρχονται προπονητές και αθλητές, έρχονται βιβλιοφίλοι με τα παιδιά τους και τι σε ρωτάνε?
Δυστυχώς έρχονται λιγότερο οι ποδοσφαιριστές, εννοώ οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ναι. Οι παρουσιάσεις όμως είναι συναρπαστικές, γιατί συναντιούνται διαφορετικοί κόσμοι. Προπονητές έρχονται αρκετοί.
Έρχονται, ωραία.
Ποδόσφαιρο.
Ναι.
Μαζί με γονείς, οι οποίοι έτσι αναζητούν ένα πιο ανθρώπινο τρόπο για να εισάγουν τα παιδιά τους στο άθλημα. Και νέοι άνθρωποι και νέες που προβληματίζονται για την εμπορευματοποίηση του αθλήματος κτλ. Οπότε γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο τέλος.
Θα κινηθούμε ταυτόχρονα και παράλληλα, δηλαδή νέο ποδόσφαιρο και νέος κόσμος για να πάμε μαζί στην αλλαγή, ή από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα, ας πούμε από το νέο ποδόσφαιρο και μετά να πάμε και στον υπόλοιπο κόσμο? Τι λες?
Είναι σαν την κότα
με το αυγό.
Και το αυγό. Ναι. Η σχέση είναι αφίδρομη. Και όταν το ποδόσφαιρο γίνεται πιο δημοκρατικό και συμπεριληπτικό, επηρεάζει και την κοινωνία. Και όταν από την άλλη η κοινωνία αλλάζει, αυτό αντανακλάται στο πώς παίζουμε και βιώνουμε το ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν ένας συνεχής διάλογος.
Ένας αγώνας συνεχής. Είμαστε, πιστεύεις, αρκετοί για να ξεκινήσει η αντεπίθεση και μέσα στο γήπεδο και εκτός για να έρθει αυτή η αλλαγή?
Νομίζω ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα από αυτοοργανωμένες ομάδες ποδοσφαίρου που λειτουργούν δημοκρατικά, κινήματα οπαδών που διεκδικούν φωνή στη διοίκηση των συλλόγων τους, όχι τόσο στην Ελλάδα όσο εκτός, αλλά και εκτός ποδοσφαίρου. Και εδώ έχουμε στην έρευνά μου, ας πούμε, έχουμε συνεταιρισμούς και άλλους οργανισμούς οι οποίοι βασίζονται στη συνεργασία, την αλληλεγγύη και παράγουν κάθε λογής αντικείμενα και τεχνολογίες, από λογισμικό, κυκλοπαίδειες, δορυφόρους, ανεμογεννήτριες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αλλαγή σπάνια έρχεται από τα πάνω. Συνήθως ξεκινάει από τη βάση, από μικρές πρωτοβουλίες, οι οποίες σταδιακά απλώνονται και συνδέονται μεταξύ τους.
Γιγαντώνονται, ναι. Και για να πάμε και στα άλλα σου τα ενδιαφέροντα, σχετικά με θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικά ζητήματα και κοινωνικά, πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε την φράση «είμαστε στο παραένα» ή ακόμα χειρότερα «είμαστε και στο και πέντε», έχουμε καθυστερήσει. Ποδοσφαιρικά, για να το πούμε, στο 89 μπορεί να γίνει η ανατροπή?
Όπως είπες, νομίζω ότι είμαστε στο και πέντε, λοιπόν, ωστόσο...
Στις καθυστερήσεις ακόμα, δηλαδή.
Στις καθυστερήσεις είμαστε, ναι.
Και παράταση, ναι.
Ναι. Αλλά ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, καμιά φορά μπορεί να έρθει η ανατροπή, σπάνια, αλλά γίνεται. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι μεγάλες αλλαγές συχνά συμβαίνουν απροσδόκητα, σε στιγμές που κανείς και καμιά δεν το περιμένει. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, νομίζω, να πειραματιζόμαστε με εναλλακτικές, να χτίζουμε συμμαχίες και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε γιατί αγαπήσαμε αυτό το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο και γενικότερα ποιο είναι το νόημα της ζωής και για ποιο λόγο ζούμε. Για να βγάζουμε χρήματα ή για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Η αλήθεια βρίσκεται, νομίζω, και η ουσία στις σχέσεις που χτίζουμε μεταξύ μας.
Έκανες αυτό το πρώτο βήμα και έβαλες όλες αυτές τις σκέψεις και την έρευνα και την πρόταση στο βιβλίο. Ξεκινά κάπως έτσι το νέο ποδόσφαιρο. Πρακτικά, πού θα το βάλουμε για να ξεκινήσει το νέο ποδόσφαιρο? Πού θα κινηθούμε?
Νομίζω ότι μια βασική, αν πρέπει κάπου να αρχίσουμε, θα είναι από το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, από τις μικρές ηλικίες. Από το να έχουμε παραδείγματα. Για παράδειγμα, πολύ γρήγορα, υπάρχει μια άσκηση στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο που είναι πολύ δημοφιλής, που λέγεται κορόιδο. Mm-hmm. Σκέψου λοιπόν με αυτή την άσκηση, που είναι ένα παιδί μέσα, το οποίο είναι ένας κύκλος, τα παιδιά αλλάζουν την μπάλα και το κορόιδο που είναι μέσα προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι τι επικοινωνεί? Ένα να έχεις παιδιά 7-8 ετών και να τους λες εσύ είσαι το κορόιδο που είσαι μέσα και κυνηγάς την μπάλα. Πώς θα μπορούσε αυτή η άσκηση λοιπόν λίγο να αλλάξει, να μπαίνουν όλα τα παιδιά με τη σειρά μέσα.
Και το μήνυμα είναι διαφορετικό.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα η άσκηση και η προπόνηση, η προπονητική αξία παραμένει εκεί. Δεν χάνεται. Απλά η ομάδα λέει ότι ξέρεις τι, έχασες την μπάλα. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα που έκανες λάθος. Μην απ' έξω, όταν έρθει η σειρά σου θα μπεις μέσα και είναι εδώ η ομάδα να σε στηρίξει για να ξεσκηθείς μέχρι να έρθει η σειρά σου να μπεις μέσα. Και να μην λέγεται κορόιδο, να λέγεται ρολόι, ας πούμε.
Να λέγεται ρολόι. Αυτή η διαφορετική οπτική, μικρές αλλαγές που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι θα μπορούσα και εγώ να παίξω ποδόσφαιρο ή στο να παρακολουθήσω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και ένα spoiler, γιατί δεν αντέχω, θέλω να το πω. Θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία το βιβλίο σας από μεγάλο εκδοτικό οίκο. Έτσι μαθαίνω.
Ναι.
Καλή επιτυχία.
Τον Απρίλη. Είναι παράδοξο αυτό. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα που θα πάω για τις παρουσιάσεις εκεί, πώς ένας Έλληνας θα πάει στην Αγγλία να τους μιλήσει για έναν άλλο κόσμο. Άντε για έναν άλλο κόσμο, αλλά για ένα άλλο ποδόσφαιρο, στη χώρα που γεννήθηκε το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Λοιπόν.
Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εδώ πρέπει να κλείσουμε, Βασίλη, και να σε αφήσω, γιατί πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε στην προσπάθεια αυτή για το ποδόσφαιρο να αλλάξει τον κόσμο. Σε δελτίο ειδήσεων πάμε εμείς. Καλή συνέχεια.
Αν με ρωτήσεις να σου πω τι είναι ο Θεός, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένας φόβος. Κρατάει τη στάχτη, κρατάει το φως, σπρώχνει την πέτρα στο βουνό και αυτή στη θάλασσα λοπεύτη. Είναι ένας γκέι με λαμψό.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Από την πρώτη σου ματιά, κι ό,τι πολλά. Νιώσε με σαν μουσική. Θα με για σένα αρώμα φως, χρόνος, ρυθμός και φωνή. Πέφτουν εικόνες, λείπει χαρά και πάντα μένουν οι δυο. Κι αν η αγάπη τέλος πονά, δεν έχει τέλος εδώ. Ουρανός παίρνει φωτιά από την πρώτη σου ματιά. Κι ό,τι ονειρεύτηκα ο έρωτας τώρα μου φέρνει. Ο ουρανός παίρνει φωτιά από την πρώτη σου ματιά. Κι αν είναι ανθρώπινο αυτό που γερά θα μας δένει. Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει.
Και 37 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Καλημέρα και σε όλους εσάς που συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα από το πρωί και σας ευχαριστώ πολύ και για τα θέματα και για τις προτάσεις και για τα σχόλια στα θέματα. Και ναι, αυτό είναι μία από τις επιτυχίες, από τα δυνατά σημεία του Δεύτερου. Ότι έχει και εκπομπές λόγου, έχει και εκπομπές μουσικές, έχει και εκπομπές που τα συνδυάζουν όλα. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα γιατί ο Φεβρουάριος είναι εδώ. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι λίγες μόνο μέρες μακριά. Πέρσι, να σας πω, παγκοσμίως 26 δις δολάρια διατέθηκαν για αγορές που σχετίζονται με την ημέρα. Και οι Έλληνες, κατά μέσο όρο 50 ευρώ, κάτι λιγότερο από 50 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε, ξοδεύουν, διαθέτουν για την ημέρα. Σε γλυκά, λουλούδια, ρούχα, ρομαντικά δείπνα και καλλιντικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν τα πάω πολύ καλά με τα προϊόντα για αυτές τις ημέρες. Με τον έρωτα και την αγάπη είναι μια χαρά. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την πιο δυνατή αντιπρόταση, να είμαστε με την Κατερίνα Βρανά και το Anti-Valentine Show. Κατερίνα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά, σκεφτόμαστε αν μπορεί να περιμένει ο Άγιος Βαλεντίνος και ο Παράδεισος και θέλω να μου πεις από πότε κατάλαβες εσύ ότι κάπως σε χαλάει η συγκεκριμένη μέρα.
Άντα, δεν θυμάμαι ποτέ να τα πηγαίνω καλά με τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν θυμάμαι ποτέ να μ' αρέσει. Α, όχι, λέω πως να τα ξέρεις κάτι, όχι μύθια.
Ναι. Δεν σ' αρέσανε τα λουλούδια, οι καρδούλες, τα αρκουδάκια?
Δεν θυμάμαι όλα. Αλλά μία φορά μόνο στο Λύκειο που ήταν ευκαιριάρα, το χρησιμοποίησα ως φοβερή ευκαιρία να πω στην αγόρη που μου άρεσε ότι μου άρεσε.
Έτσι. Υπήρχε...
Νομίζω ότι ναι. Μόνο και κάτι τέτοιο είναι καλό.
Τι συστατικά λοιπόν έχεις βάλει σε αυτή την παράσταση στην οποία μας προσκαλείς 12 και 13 Φεβρουαρίου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τον Άντι Βαλεντίνο?
Έχει βαρύνταλκα.
Βαρύνταλκα.
Ναι. Θέλω να κοιτάξουμε λίγο ότι είναι Άντι Βαλεντίνος.
Ναι.
Λίγο το χωρισμό, λίγο αυτά που σχαινόμαστε τον Άγιο Βαλεντίνο.
Ναι.
Πριν από όλα, ως λαός είμαστε πολύ του χωρισμού. Τα τραγούδια μας είναι όλα καψούρες και χωρισμού.
Καψουροτράγουδα, ναι.
Ναι, και θέλω να τριβήσουμε λίγο σε αυτό. Θα είναι ένα συνδυασμός σάτυρας, μουσικής, κομμωδίας και έχω ζητήσει από το κοινό να μου στείλει και προσωπικές ιστορίες.
Εγώ γιατί δεν το ξέρω αυτό, το λέμε τώρα. Προσωπικές ιστορίες στην κορυφαία κωμικό, στην Κατερίνα Βρανά, ναι. Θα τις ναι. Μοιραστείς εκεί με το κοινό, ναι, που θα έρθει.
Ναι, ναι. Και θα κάνω ένα μίξ δικές μου προσωπικές ιστορίες, ναι, του κοινού. Φυσικά είναι μια γιορτή αντιβαλεντίνης.
Ναι.
Όχι, και εσύ με το σοκολατέκι σου και τη καρτόλα σου. Ας μη ισχυρά, άνθρωπε.
Έτσι. Εμείς είμαστε ήδη δύο που κάπως μας χαλάει συγκεκριμένη μέρα. Πιστεύω ότι θα έρθουν κι άλλοι για να ακούσουν τι έχεις να πεις και τις ιστορίες. Θα μοιραστείς μαζί μας μια καυστική προσωπική σου ιστορία για την ημέρα.
Ναι. Όπως είπα, ναι, θα έχω προσωπικές ιστορίες και με προσωπικές ιστορίες του κοινού.
Του κοινού. Θα δώσεις και απαντήσεις σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα για την ημέρα, γιατί δηλαδή η σοκολάτα είναι ερωτική και δεν είναι η τροφή της αγάπης στο σουβλάκι.
Δεν είναι ερωτική σοκολάτα.
Όχι, λάθος.
Άσε με.
Το σβήνω, πες μου.
Βλακίες. Πρώτον, αφροδισιακό φαΐ θεωρούνται φαγητά τα οποία σε όψη δεν ερωτικό, όπως τα μύδια στρίδια.
Ναι.
Κανείς δεν σου παίρνει δώρο μύδια στρίδι. Και διάβασα σε πρόσφατη έρευνα ότι ανεβάζει τη λιμπίντο,
ναι,
τα ζυμαρικά. Και το πιστεύω.
Λατρεμένη καρμπονάρα.
Πάντα, οτιδήποτε έχει μακαρονάδα, είμαι πολύ μεγάλη φαν και στηρίζω, γιατί κακά τα ψέματα και αυτή μας στηρίζει. Όπως πιστεύω, είναι δεικμένα πράγματα, μακαρονάδα, η πίτσα, ένα σουβλάκι, ρε παιδί μου.
Τα έχουμε καταλάβει λίγο λάθος για τον Άγιο Βαλεντίνο. Μου αποκαλύπτεις πολλά πράγματα σήμερα, Κατερίνα.
Αυτό εδώ το αποκαλύπτω όλα.
Έτσι, θα τα αποκαλύψουμε όλα 12 και 13 Φεβρουαρίου. Πού μπορούν οι ακροατές να σου στείλουν τις ιστορίες τους ή έχεις κλείσει?
Έχω κλείσει.
Έχεις κλείσει.
Τα λέμε, θα είναι sold out.
Ναι.
Η παράσταση έγινε... Εγώ εκεί κατάλαβα ότι δεν είμαστε μόνες. Η παράσταση έγινε sold out.
Ναι.
10 μέρες.
Θα πρέπει να κάνεις άλλη μία, να βάλεις άλλη μία παράσταση, γιατί και εγώ μέχρι προχτές που κοίταγα υπήρχαν λίγα εισιτήρια. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θέλουν να έρθουν να ακούσουν τι έχεις να πεις. Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει στον κόσμο, λες, και να σου άλλαζε την άποψη για τη συγκεκριμένη ημέρα και ας πούμε σε ένα-δυο χρόνια, όχι?
Μένα. Να σταματήσει να υπάρχει μέρα.
Να μην υπάρχει αυτή η εμπορευματοποίηση.
Όχι, η μέρα γίνεται. Δηλαδή, αν είναι. Πιστεύω βαθιά ότι. Αν είναι μια κατηγορία ανθρώπων που δεν χρειάζονται ειδική γιορτή, είναι ερωτευμένοι. Οι ερωτευμένοι ήδη γιορτάζουν, γιατί είναι ερωτευμένοι.
Ναι. Μήπως δηλαδή.
Να μπορούν, ναι, να μην μας τα κουνάνε κιόλα. Γιατί μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δεν είναι ερωτευμένο.
Ναι.
Δεν θα γιορτάσουμε τώρα αυτούς που ζουν τα χαρά και. Θα γιορτάσουμε όλοι.
Τους άλλους. Θα γιορτάσουμε τους χωρισμένους. Ναι.
Όπως ξέρουμε όλοι. Είσαι λίγο εκνευριστικός όταν είσαι ερωτευμένος.
Είναι μια αλήθεια αυτό. Είχαν κάνει, ναι, μια πολύ ωραία εκπομπή με όλα αυτά τα τραγούδια και η Μαρία Κοζάκου και η Άντρη εδώ. Νομίζω στο προηγούμενο, στις προηγούμενες 14 Φεβρουαρίου, που ήταν αυτό το νόημα, μήπως οι χωρισμένοι έχουν ανάγκη περισσότερο από τις δραστηριότητες.
Εννοείται. Οι χωρισμένοι έχουν ανάγκη από γιορτή, υποστήριξη, μια μέρα δικιά τους, έχουν ανάγκη από φίλους. Ο χωρισμός είναι φρικτό πράγμα, εγώ δεν το πάω μία.
Με τίποτα. Μας πεις άλλα, θα έρθουμε να σε δούμε στη stand-up comedy στο Γιάλινα Θέατρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
Παρακαλώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια στις πρόβες, ανυπομονούμε για τα καυτά ζητήματα.
Πολλά δουλειά.
Ήταν η Κατερίνα Βρανά μαζί μας, κορυφαία κωμικός, stand-up comedy, 12 και 13 Φεβρουαρίου στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, anti-Valentine show, νομίζω καταλάβατε τι σας περιμένει και μας περιμένει. Και όπως μου είπε και η Κατερίνα, κανένας χωρισμένος, όχι, κανένας ερωτευμένος, αυτή είναι η αλήθεια, δεν πρόκειται να κακοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παράστασης.
ματιά μες στη νύχτα μια σιρήνα σφυρίζει. Δευτερόλεπτα πριν, χρόνια μετά, ξαφνικά είμαστε μόνοι σε μια γνωστή ερημιά. Μια φωτεινή επιγραφή, εδώ χάθηκε κάποτε του μύθου η κλωστή. Ό,τι ζήσαμε, ποια είναι σχήμα Χριστού. Ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο. Έτσι είναι αυτό, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει.
Είμαστε στο παραδέκα. Πολλά τα μηνύματά σας για την Κατερίνα Αβρανά και εγώ την αγαπώ πολύ και εσείς. Το βλέπω ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους, από τους ιδιαιτέρως ευφυείς, κορυφαία κωμικός που δείχνει ότι το χιούμορ είναι θέμα ευφυΐας. Το χιούμορ δεν χρειάζεται να είναι προσβλητικό για κανέναν, για καμία ανθρώπινη ομάδα. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη η Κατερίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 12 και 13. Τώρα sold out, είπε. Όσοι είσαστε τυχεροί και έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας, θα τα απολαύσετε. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα. Ώρα κατάλληλη για να διαβάσουμε όλα τα καινούργια παλιά βιβλία που μπαίνουν στα σχολεία και θα τα λάβουν οι μαθητές μέχρι το τέλος του μήνα. Σε μια προσπάθεια λοιπόν ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών και της προσέγγισης τους με τη λογοτεχνία, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Είχε αποφασίσει να στείλει στα σχολεία από τις τάξεις της προσχολικές μέχρι και το λύκειο βιβλία, τα οποία οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας θα κληθούν να τα διαβάσουν ολόκληρα και όχι μόνο να διαβάζουν αποσπασματικά λογοτεχνικά κείμενα όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Είναι φανταστική αυτή η ιδέα. για να αγαπήσουν τα παιδιά τα βιβλία, να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και τη σκέψη και να διαβάσουν ολόκληρα λογοτεχνικά έργα και κορυφαίων και ξένων συγγραφέων. Είναι ένα πρώτο βήμα που έγινε. Τα βιβλία θα έρθουν στο τέλος του μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα στα σχολεία. Θα δοθούν 2 βιβλία σε κάθε παιδί και κάθε χρόνο έτσι θα γίνεται και θα ενισχυθούν και οι βιβλιοθήκες και εκεί θα διαλέγουν φυσικά όπως γίνεται βιβλία τα παιδιά. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η λίστα των βιβλίων? Μύθοι του Εσώπου, Ελληνική Μυθολογία, Ο Μικρός Πρίγκιπας, Ο Μέγας Αλέξανδρος, Η Μαύρη Καλονή, Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες, Το Αμάρτημα της Μητρός μου για το Λύκειο, Η Τιμή και το Χρήμα, του Θεοτόκη, ο Ιούλιος Κέσαρας, Περηφάνεια και Προκατάληψη, Ζητείτε Ελπής, Ρόδινα Κρογιάλια, του Παπαδιαμάντη, Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, Περιπέτειες του Σέρλοκ Χόλμς. Το νεότερο από αυτά τα βιβλία, το Ζητείτε Ελπής, έχει γραφτεί το 1954. Όχι ότι δεν είναι αριστουργήματα τα βιβλία, ανεξάρτητα του πότε γράφτηκαν. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον Εξυπερί, την Τζέιν Όστιν, τον Κόναν Ντόιλ, τον Τζέχοφ, τον Όρουελ. Όμως, όταν είδα αυτή τη λίστα, νομίζω ότι μεταφέρθηκα στη βιβλιοθήκη του παππού μου. Αυτά τα βιβλία που υπήρχαν εκεί όταν ήμουν παιδί και πιο παλιά, ήδη τότε μου φαινόντουσαν παλιά. Κάποιες φορές σκεφτόμουν γιατί να τα διαβάσω. Το καταλαβαίνω τώρα το γιατί, αλλά ότι επανέρχονται ως οι προτάσεις όταν είμαστε στο 2024 λίγο με δυσκολεύει, γιατί δεν νομίζω ότι θα τραβήξει τα παιδιά να το πιάσουν αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Υπάρχουν άλλα βιβλία τα οποία είναι πιο σύγχρονα, μιλούν απόλυτα ή προσπαθούν να μιλήσουν στις καρδιές των παιδιών και το βλέπουμε και από τους εκπαιδευτικούς και από αυτούς που ασχολούνται με τα βιβλία, πόσο και για αυτές τις εκδόσεις υπάρχει δυσκολία να αφήσουν τα παιδιά τις έξυπνες συσκευές και να τα πιάσουν. Πώς θα τους μιλήσει τώρα ένα βιβλίο που είναι γραμμένο 100 χρόνια πριν, σαν πρώτη προσέγγιση πάντα, μιλάμε και για αυτό που θέλει να πετύχει το Υπουργείο. Και επειδή το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν και το έψαξα, κατάλαβα τελικά, το είπε και ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του, ότι αυτή η επιλογή των συγκεκριμένων βιβλίων έγινε επειδή δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή ένα συν μπήκε σε αυτά τα βιβλία και για λόγους οικονομίας. Εκεί είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει πλήρες βιβλίο στα σχολεία, όπως συμβαίνει στα σχολεία του εξωτερικού για τη φιλαναγνωσία, αλλά ίσως η λίστα του χρόνου που φτιάχνει το Υπουργείο να έχει και βιβλία πιο σύγχρονα.
Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι. Τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω. Τα μαλλιά μου κάθε μέρα μεγαλώνω. Τα ίδια είχε πάθει και ο μπαμπάς μου σ' άλλο χρόνο. Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο. Με ένα χλήμα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφρά και να μην πίνω. Μολυμέντο μου συγχώρα τη σπατάλη. Συγχώρα με την ώρα που θα δίνεις τη σκητάλη. Πόσο αφελείς θα μοιάζω στα δικά σου μάτια, σαν θα σου κόβουν το τσιγάρο και τα λάθια. Η Αθανασία με ξεγέλασε, μου πήρε το κεφάλι. Λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα. Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν. Τότε θα ξέρω πως
ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη.
Διάβασε σε έναν τοίχο χρόνος ο πανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
11 παρατσάκ, ώρα να αποχαιρετιστούμε από τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε σήμερα τους ήχους και εμένα να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο και ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε αύριο Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, εσείς παραμένετε συντονισμένοι, ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ, θα κάνετε παρέα τις επόμενες 2 ώρες μαζί του. Γεια σας!
Στα στενά ξύπνησα με γέλια και ξεφώνητα κι είχαν από πάνω πάρτι τα παιδιά.
Σήκω ψυχή μου, σήκω χόρεψε το πρώτο σου χορό. Μέσα στα βήματα σου χόρεψε. Πέρα στα νησιά.